40 тысяч молодых вернікаў, пераважна каталіцкай царквы свету, прымала ўдзел у пілігрымцы да веру на зямлі, міжнароднай сустрэчы ТЗ, якая ў гэтым годзе праходзіла ў Жэневе, на радзіме заснавальніка супольнасці і такіх сустрэч брата Ражэ. Галоўнай тэмай сустрэчы стаў зварот супольнасці братоў ТЗ аб згодзе і еднасці хрысціян. Беларускія пілігрымы прыехалі ў Швейцарыю невялікай дэлегацыі ў 250 вернікаў чатырма аўтобусамі. Хлопцы і дзяўчаты з Менску, Магілёва, Гародні, Пінску праз тры дні быцця ў Жэневе дзяліліся са сваімі сучаснікамі з усёй Еўропы досведам хрысціянскага жыцця ў сваёй краіне. Бо, як сказаў брат Ражэ ў сваім духоўным запавеце, галоўнае для сустрэч ТЗ – мець час і магчымасць пераадкрываць свой унутраны свет і сэнс жыцця. А цяперашні кіраўнік супольнасці ТЗ, брат Алаізы, у сваім звароце да ўдзельнікаў міжнароднай сустрэчы адзначыў, што ў Хрысце мы належым адзін адному. Калі хрысціяне падзелены, людзі перастаюць успрымаць добрую навіну Евангелля. Нашы пілігрымы ў Жэневе ўдзельнічалі ў агульных малітвах ТЗ, якія праходзілі ў вялікім выставачным павільёне Палэкспа і перакладаліся на 20 моваў. У парафіяльных спатканнях разам з вернікамі з Албаніі, Славакіі, Германіі, сустрэчах з мясцовымі жыхарамі, спатканнях з братамі супольнасці ТЗ, у прыватнасці з братам Донахам, адказным за нашу краіну. Пілігрымы з Беларусі жылі па сем'ях. Іх дзень пачынаўся са святой імшы ў мясцовым касцёле, пасля якой былі духоўныя практыкаванні ў малых групах. Запомніўся ўдзельнікам паездкі навагодні вечар нацыянальных культур. На ім беларусы паказалі купальскі карагод, заспявалі калядку аўчора з вячора і правялі гульню, вядомую як крынічка, ручаёк. Аднавіць свае мэты, падрыхтавацца да новых жыццёвых адказнасцяў праз глыбейшае пазнанне Бога. За гэтым прыехалі маладыя вернікі на сустрэчу ТЗ. І па водгуках удзельнікаў гэтая задача для іх здзейснілася.